чындыгында пермакультура деген аябай биздин Кыргызстанда кеңири таркалып атат бул түшүнүк. Пермакультура деген бул айыл чарбасын туруктуу жүргүзүү деген түшүнүктү билдирет. Бул англис тилинен которгондо ушундай маанини түйүндүрөт да. Бул пермакультура деген бул Европа өлкөлөрүндө, Австралияда биринчи жолу ушул Смит деген окумушту пермакультура деген түшүнүктү киргизип ага түшүнүк берген да. Бул ошол айыл чарбаны табигаттын баланстарын сактоо менен табигаттын талабына ылайык жүргүзүш керек. Себеби биз табигатты сакташыбыз керек деген түшүнүк кирген. Бирок ошол бойдон жүрүп-жүрүп кийин 70-жылдары бул Европа өлкөлөрүндө, Австралияда, Японияда бул бум жараткан. Себеби дегенде адамзат ошо 70-жылдары көптөгөн экологиялык маселелер келип чыкты. Ресурстардын түгөнүшү, ошол эле учурда азык түлүк коопсуздугу деген дагы бир чоң коркунуч пайда болду да бул дүйнөдө. Ошолдон баштап бул табигатка таттуу мамиледе болуу талабы келип чыкты. Ошондон ошо 70-жылдары бул практика жүзүндө колдонулуп кеңири таркалып баштаган да. Биринчи ошо Японияда, Европа өлкөлөрүндө, Австралияда атайын ошо айыл чарба багытындагы дизайнерлер ошол пермакультура түшүнүгүн түшүнүп, изилдешип, анан ошонун негизинде ошонун пермакультуранын принциптерин сактоо менен айыл чарба жүргүзүү эрежелерин иштеп чыгып баштаган да. Бул пермакультураны жүргүзгөндө бул негизги эле бир 4 принципке багытталат. Бул ошо табигатты, жаратылышты байкоо жүргүзүү, алдагы болгон кубулуштарды түшүнүүгө, анан ресурстарды үнөмдүү пайдаланууга, таштандыны аз чыгарууга, калыбына келүүчү ресурстарды болушунча пайдаланууга жана энергияны табигый энергияны ушу тиричиликке киргизип ошону кеңири пайдаланууну жайылтууга багытталган да. Ушул негизги 4 принципти киргизүү менен анан ошол өлкөлөрдө туруктуу айыл чарба жүргүзүлүп баштаган. Мисалы, баягы негизги коркунуч азык түлүк коопсуздугунда болуп жатпайбы? Эч кандай табигатка эч кандай зыян келтирбей туруп эле ошол табигаттын мыйзамдарын сактоо менен эле ошол бизге керектүү өлчөмдөгү азык түлүктү өндүрсө болот. Анан бири бирине ыңгайланышкан баланстуу бир экосистеманын түзүү болуп эсептелет да. Бул агробиоценоз деген бул пермакультуранын илимий шериктеш аталышы. Башкача айтканда, пермакультура бул фермердин, дыйкандын бул айлана чөйрө менен болуп, чөйрө менен симбиоз мамилесин түзүп жүргүзүү болуп эсептелет.
Бул кандай колдонулат? Маселен, биздеги салттуу айыл чарбасын билебиз. Талаага чыгабыз, казабыз, себебиз, суугарабыз, өстүрөбүз, кайра чаап алабыз. Пермакультурада бул кандай жүргүзүлөт?
Пермакультурада, мисалы, биз негизги эле баягы Советтер Союзуна кирген өлкөлөр интенсивдүү айыл чарбасын жүргүзүп келген. Негизинен баягы пландуу иш чаралар жасап, ошо планды аткарыш үчүн болушунча жерди пайдаланып, айлана чөйрөгө кандай зыян келтирүү эч кандай эсепке алынбай ошол ушундай куугунтук болуп келген да. Бирок бул аябай чоң экологиялык катастрофаларды пайда кылды. Анан ушул интенсивдүү айыл чарба чарбачылыкты жүргүзүүгө бул пермакультура альтернатива болду да. Азыркы бизге, мисалы, Кыргызстанга 2010-жылдан баштап эле түшүнүк келип, ошо бизде бирин серин экологиялык экофермерлер жүргүзүп баштады. Аны, мисалы, биринчи кезекте если эгерде жүргүзөбүз десек, биринчи кезекте ошо жашап турган чөйрөсүн изилдөө керек да. Ошо пермакультуранын эле окшош, мисалы, бир тууган түшүнүктөрү, бир тууган чарбачылык жүргүзүү десек, бул органикалык айыл чарбасы, биодинамикалык, туруктуу айыл чарба деп булар дагы кенен түшүнүп, бирок Кыргызстанда, мисалы, органикалык айыл чарбасы пермакультурага караганда тезирээк жайылып, тезирээк сиңирилип кетти да. Бул органикалык айыл чарбасы ошол эле пермакультуранын бүт принциптерин ишке ашырып, ошого негизделген. Мисалы, жүргүзүш үчүн органикалык айыл чарбасыда сөзсүз түрдө өзүнүн жашаган чөйрөсүнүн табигатын, ошол жерде жаратылышты, климаттык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен абдан дыкаттык менен изилдеп, анан ошого жараша пландарды, программаларды түзүү керек да. Мисалы, эмнени өстүрөсүз, кайсы өсүмдүктөр менен кайсы өсүмдүктөр бири бири менен ыңгайланышып бири бирине жагымдуу шарттар түзүп жакшы түшүнүп алса болот, кайсы түшүмдүктөр бири бирине тоскоол болот, ушул сыяктуу суроолор. Мисалы ошол эле жашап жаткан чөйрөдө эмне өзгөчөлүк, артыкчылыктар бар? Мисалы күндүн тийиши жакшы болушу мүмкүн, же суунун көптүгү. Ошого жараша өзүңүзгө керектүү айыл чарба өсүмдүктөрүн тандап, ошол жерде чыгым аз болуп жогорку түшүмдү алууга жетишүүгө боло турган өсүмдүктөрдү тандап алуу керек да. Анан сөзсүз түрдө мисалы мен 2015 жылы биз ошол Таиланд өлкөсүнө барып ушу органикалык айыл чарбасы боюнча туруктуу өнүктүрү өнүгү туруктуу айыл чарбасы боюнча окуп келгенбиз да. Ошондо мисалы ал жерде ошол мурдагы королу бар болчу, ошонун ошо өзүнүн өлкөсүнүн өнүктүрүү стратегиясы ушу туруктуу айыл чарбасын жүргүзүүгө негизделген экен да. Ал жерде мисалы сөзсүз түрдө ар бир фермер өзүнүн чарбасын төрткө бөлөт экен. 30%, 30%, 30%, анан 10% кылып. 30% аларда мисалы бизде негизги азыгыбыз нан го.
Буудай дейли.
Буудай. Аларда күрүч. 30% жерин күрүчкө арнашат экен. 30% жерин бул мал чарбачылыгына, 30% жери баягы көлмөсү. Балык өстүргөнгө болот, ошол эле учурда ошол көлмөдөн өзүнүн суу алганга болот. Анан 10% гана жери бул өзүнүн жашаган жер. Ал жерге сөзсүз түрдө тоок өстүрүүчү же болбосо кичинекей уй же болбосо кичинекей мындай жандыктарды багышат экен. Ошол эле ошол жандыктарынын чыккан калдыктарды жер семирткич кылып алат, тооктордон чыккан жер семирткич. Ушинтип бир эле фермер өзүнүн чакан фермасында бир айлампа түзүп ошо туруктуу өнүктүрүүнүн принциптерин сактаган, эч кандай айыл чарбага айлана чөйрөгө эч кандай зыян келтирбеген бир системаны түзүптүр да. Анан эгерде мындай системаны канчалык чоң территория болсо ошончолук жакшы болот экен. Андан дагы жакшы технологияларды киргизүү менен, жашыл технологияларды киргизүү менен көп жыйынтыктуу натыйжалуу чарбаларды түзүүгө жетсе болот экен да. Анан мисалы бизде Кыргызстанда биз ар дайым ушу органикалык айыл чарба менен пермакультура окшош эле деп атпайбызбы? Окутуп келгенде дагы биринчи ошо жашап жүргөн чөйрөңөрдүн артыкчылыктарын жана кемчиликтерин кадимкидей тизме кылып жазыла дейбиз да. Мисалы сууңар барбы, жылуулук кандай болот, топурак кыртышыңар кандай, эгерде кыртышыңар начар болсо жер семирткичти каяктан ала аласыңар. Эгерде демек ошол кемчиликтерди биринчи белгилеп алгандан кийин ошону чечүү үчүн силерде кандай ресурстар бар? Эч кандай мисалы искусственный эмес жасалма технологияны пайдаланбай өзүңдө болгон ресурстарды пайдалануу менен кантип чече аласың? Ошол суроолорду жооп бергенден кийин фермер мындай жеткиликтүү билим алат ошол суроолорго жооп берүү менен. Анан ошол рентабелдүү деп коелук, рентабелдүү чарба түзө алат да. Анан ошол мисалы өсүмдүктөрдү дагы окуп изилдегенге туура келет. Себеби дегенде ар бир өсүмдүктүн өзүнүн талабы ар түрдүү, керек боло турган чөйрөлөр ар түрдүү болуш керек. Ошолор дагы изилдеп отуруп ошо өзүнө керектүү өсүмдүктөрдүн тизмелерин тизип чыгышат да. Анан аларга керектүү канча күндө өсөт, канча күндө гүлдөйт, кандай зыянкечтери бар, ал зыянкечтерди кантип жок кылат, ошонун баардыгын жасап изилдеп үйрөнүп отуруу акырында бир мындай программаны иштеп чыгат бул өзү үчүн. Эгерде жамааттык болсо андан да жакшы. Жамаат менен чогуу мисалы ашыкчасын сатып өндүргөн түшүмүнүн ошол эле учурда бир нече өзүнө керектүү азыктарды өндүрүп алат. Анан пермакультураны мисалы киргизэрде же ошону түзөрдө мурун ушул эле табигатты изилдегенден дагы баягы сарамжалдуу ресурстарды пайдалануу дагы үйрөнүш керек да. Мисалы суудан кантип энергия алганга мүмкүнчүлүгү барбы?
Чакан кес куруп маселен да?
Чакан кес куруп. Мисалы күндүн энергиясын пайдаланганга, шамалдын энергиясын пайдаланганга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Аны пайдаланганда эмнелерге жетишсе болот? Ошолору дагы. Анан кээ бир учурда мисалы жамааттар түзсө алардын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот да. Ал жерде мисалы үрөн боюнча фон түсү болот. Үрөндөн эч кимден көз карандысыз болуп калышат. Ошол эле учурда мисалы биолабораторияларды түзсө болот, мисалы заманбап биопермакультураны түзүп атканда. Ошол жерде адистерди окутуп, мисалы өздөрүнө мындай бир системаны түзүп алганга мүмкүнчүлүк болот да. Анан бул жерде эгерде туруктуу айыл чарбасы деп түшүнүп аткандан кийин туруктуу айыл чарба технологиялары, мисалы которуштурууп эгүү, мисалы жашыл жер семирткичтер деген эмне, сидираттар, бүт пермакультурада бүт ошол түшүнүктөр колдонулат да. Ошолорду дагы изилдеп, мисалы сидираттар үчүн кайсы өсүмдүктөрдү колдонгон жакшы, кайсы топуракка, топуракты изилдейт, өзүнүн топурагын анализге берет. Ал жерде мисалы табигый гумус канча, азот, фосфор, калий кыймылдуу, ошолун баарын изилдеп, күчтүү жагын анан алсыз жагын белгилеп алып, анан алсыз жагын күчтүүлөнткөнгө аракет кылып баштайт да. Бул пермакультуранын өзгөчөлүгү бул акырындап жакшы нерсеге, натыйжалуу нерсеге жетүүгө умтулуу болуп эсептелет да. Бул 1-2 жылда эле нардан бери
түшүм ала калып
албайт да. Бул эң негизгиси ошол табигатты сактоо, ошол эле учурда өзүн коопсуз тамак аш менен камсыз кылууга негизделет.